Ale jednu připomínku mám k tomu vajíčku. Když Židé slaví sederovou večeři, to znamená vlastně si připomínají to výjití z Egypta, tak na tom talíři mimo hořkých bylin a kosti z beránka a tak dále je vejce také a to vejce oni namáčejí do slané vody a jedí a to vajíčko, já myslím, že vlastně to velikonoční vajíčko z toho vzniklo i v křesťanství potom, to symbolizuje dvě věci. Ta první věc je, že žloudek se nikdy nespojí s bílkem. Izrael se nikdy nespojí jako boží lid s tím pohanským světem. My jako věřící lidé se nikdy nespojíme s tím světem, který je kolem nás. Prostě to nejde. Jo? A druhá věc je, že Izrael byl vlastně v sevření, dokonce tam se píše v dvojím sevření v Egyptě. A jako je bílek v sevření toho žloutku a té skořápky. A nemůže se nikdy dostat ven ten žloutek, jo, z toho bílku. Ale musí přijít zásah zvnějšku. A vlastně přišel zásah zvnějšku, ten boží zásah, který rozbil tu skořápku, ten bílek se roztek tam někde v tom Rudém moři a ten žloudek, ten nový život, jak říkala Mirka, vychází. Takže pro Židy to vajíčko, to vejce symbolizuje především tyto věci spojené s tím výjitím z Egypta. Tak a my si dnes připomínáme neděli vzkříšení, Pán Ježíš vstal z mrtvých a já jsem přemýšlel nad jednou věcí. Nebudu číst teďka ty dva oddíly, jeden je u Matouše 27, druhý u Lukáše 24, ale my v těch evangelijních příběhích vidíme takový určitý paradox. Na jedné straně máme zákonníky, farize, velekněze, o kterých vlastně evangelisté říkají, že si zapamatovali Ježíšova slova, že Ježíš vstane třetího dne z mrtvých. A jestli tomu věřili nebo nevěřili, možná tomu trochu věřili, trochu nevěřili, ale určitě se toho obávali. A proto poslali stráž ke hrobu, zapečetili hrob, aby náhodou nepřišli učedníci, neukradli ho a neřekli, že vstal z mrtvých a ten blud by byl daleko horší než všechny bludy, které Ježíš dělal. Tedy tak to říkají veleknězí a zákonníci. Na druhé straně máme učedníky, kteří s ním chodili, kteří ho milovali, kterým Pán Ježíš tolikrát zdůrazňoval, že bude muset trpět, že zemře, ale třetího dne vstane z mrtvých a oni nevěřili. Nebo nevěřili, nevzpomněli si na to vůbec. Vůbec jim to, je to nenapadlo. A u toho Matouše právě čteme, že v sobotu, po tom Velkém pátku, když byl Ježíš ukřižován a pohřben, tak velekněží a farizové šli k Pilátovi a řekli, pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl za svého života, po třech dnech budu vzkříšen. A poslou tam ty vojáky. A potom, když Ježíš skutečně je vzkříšen, tak oni tomu věřili. A proto vojáky podplatili, aby říkali, že ho učedníci ukradli. Proto řekli, když se to dozví velitel, nebojte se, my to všechno zařídíme, jenom všude říkejte, že nevstal, že ho ukradli učedníci. A na druhé straně, když u Lukáše 24. kapitole, když se Pán Ježíš zjevil ženám, Marie Magdaly, Janě a Marie Jakubově, a oni to šli povědět učedníkům, tak tam čteme, učedníkům ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Není to paradox, že ti, kteří stáli v opozici, jakoby mají větší víru, než ti, kteří Ježíše následovali? Ale to, že farizeové zákonníci jakoby uvěřili, to jim nepomohlo proto, aby se před autoritou Ježíše sklonili. Aby ho přijali jako skutečného mesiáše, jako skutečného pána. A na druhé straně učedníci, kteří byli bezradní, zklamaní, zničení, propadli skepci, nevzpomněli si ani na jedno slovo Ježíšova zaslíbení, nevzpomněli si na nic, co Boží slovo říkalo o tom, že on stane z mrtvých, a dokonce jim připadlo, že ty ženy blouzní, když říkali, že se s Ježíšem setkali a nevěřili jim. Přesto jim Ježíš vychází vstříc, setkává se s nimi, mluví s nimi, dokonce dovolí, aby se ho dotýkali, aby se přesvědčili o tom, že skutečně žije a oni nebo jejich život se díky tomu naprosto změnil. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, když jsem o tom přemýšlel, že totiž nejde o míru našich pochybností, našeho selhání, zrady, opuštění pána, skepse nebo nevěry, ale jde o to, jestli toužíme po vztahu s Kristem, jestli milujeme Krista. A to, že někdy pochybujeme, že se Pánu Ježíši vzdálíme, že nás někdy pohltí naše plány, že se necháme strhnout k jiným věcem a Ježíš tu chvíli ztratí první místo, nebo jak to píše Bible, že vystydne naše láska k němu, nebo že se dostaneme do rutiny náboženství, nebo že se utápíme v pasivitě. Víte, to všechno je třeba smutné, ale to není to nejpodstatnější, protože kdyby naše víra, náš vztah k Bohu, k Ježíši Kristu závisela na tom, co prožíváme a v jaké situaci stojíme, tak bychom všichni se ztratili. Víra nás všech by vyhasla. Ale to tajemství vítězného života není založeno na naší věrnosti, ale na věrnosti Boží. A celý ten příběh toho velikonočního nedělního rána, tak jak jsem to vnímal, nebo tak toho celého příběhu, je o tom, že Ježíš nám přichází naproti. Tak jako tenkrát v tom podobenství ten otec běží naproti marnotratnému synu. A dokonce s Ježíšem je to ještě jinak. Ten otec vyhlížel toho syna, když se vrací, tak mu běží naproti. Ale Ježíš jde, jakoby, když to řeknu, mezi ty vepře za námi. Do té naší bídy, do toho našeho hříchu. A vlastně celá Bible je jeden ohromný příběh o tom, jak se k nám Pán Bůh sklání, jak vstupuje do našeho světa, jak vstupuje do našeho života, aby nás zachránil. Já mám velice rád ta slova apoštola Pavla, která zapsal v epištole Filipským, kde popisuje, jak to, jak Pán Ježíš opustil slávu, kterou měl o otce. Stal se člověkem, stal se jedním z nás, dokonce na sebe vzal všechny hříchy, vynesl je na Golgotu, aby nám vybojoval vítězství. A proto ho Bůh povýšil. Znáte to? Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupili smrt, a to smrt na kříži. Takhle nám Pán Ježíš jde vstříc. Každému z nás. Bůh nám jde naproti. Dotýká se nás, mluví k nám, objímá nás. A to je příběh Velikonoc. Víte, o Velikonocích nejde o Petrovo zapření, o Tomášovi pochybnosti, o zradu učedníků, kteří se rozprchli, opustili ho, nebo o jejich nevěru. Ale příběh Velikonoce je o tom, že Ježíš navzdory tomu všemu jim jde vstříc. A nám jde vstříc navzdory tomu všemu, jak jsme se v životě zachovali, co jsme pokazili, kolik jsme byli nevěrní. On zůstává věrný. Chtěl bych vám jenom tak jakoby naťuknout 4 takové věci, o kterých můžeme společně přemýšlet. To první jsem si nadepsal, slovo, které probudilo. Prvního dne po sobotě, když byla ještě tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim, vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. A teď pamatujete si, jak to pokračuje ten příběh? Petr a Jan vejdou do hrobu, najdou tam lněná plátna, která byla srovnána, v kterých byl Ježíš zabalen, potom šátek, kterým byla uvinuta jeho hlava, byl svinutý a položený zvlášť. A Jan říká, protože to popisuje Jan ve svém evangelium, on říká, že když to viděl, tak uvěřil a potom s Petrem odešli. Marie zůstává ve svém zármutku, nahlédne do hrobu a co tam uviděla? 2 anděly. To je zajímavé, že Petr s Janem je neviděli. Ty andělé tam nebyli. Ale když tam Marie, když Petr s Janem odešli, nahlédla, oba učedníci se vrátili domů, ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila 2 anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy, druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše. Ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl, proč pláčeš, koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty jsi jej, Pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a já pro něj půjdu. A Ježíš jí řekl, Maria. Obrátila se a zvolila hebrejské rabúny, to znamená mistře. To je úžasný příběh. Marie plná zármutku, hrob je prázdný. Ona dokonce, což Jan s Petrem tedy neměli tu možnost vidět ty anděly, vidí anděly a dokonce s nimi hovoří. Ale ani ten rozhovor s těmi anděly jí neuleví v její bolesti. Jindy by možná výskla, řekla, no hurá, viděla jsem anděly, mluvila jsem s nima. Ale teď jí to nemohlo uspokojit. Co jsou andělé proti jejímu pánu a ten zde není. Žádný anděl ho nemůže nahradit. Tak touží svého pána Ježíše najít. Aspoň to mrtvé tělo, aby mu mohla prokázat poslední poctu. A v tu chvíli za sebou uslyší hlas. Proč pláčeš, koho hledáš? A my čteme, že vlastně dokonce ho Ježíše uviděla, jak stojí za ní. Ale nepoznala ho. A tak v domnění, že je to zahradník, říká, ptá se ho, kam odnesl Ježíšovo tělo, kam ho dal, aby se mu mohla i poklonit. A místo odpovědi uslyší své jméno. Představte si to. Ona stojí, nebo sedí, nebo klečí, pláče, je smutná a za ní stojí Ježíš. Ona ho nepoznala. A pak najednou za ní se ozve to jediné slovo, Marie. A najednou se jí otevřely uši. Najednou uslyšela známý hlas, najednou jí spadla šupina z jejich očí a ona vidí, když se otočí, je to Ježíš. A ten její úžasný pohled, její radostný výkřik, rabuni, mistře, protože poznala jeho hlas, když jí zavolal jménem. A my si určitě všichni vzpomeneme v tu chvíli na to, co řekl Pán Ježíš v Janově evangeliu v 10. kapitole. Kdo vchází dveřmi je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá, ovce slyší jeho hlas, volá své ovce jménem a vyvádí je, a když je má všechny venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním. Proč? Protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Marie znala hlas Pána Ježíše Krista. Ona už ho dřív mnohokrát slyšela a slyšela z jeho úst svoje jméno. A teď tu chvíli jí Pán Ježíš zavolá, říká jí Marie, ona to nemohla přeslechnout, ona to nemohla nepoznat. A to jediné slovo jí přesvědčilo o tom, že Ježíš žije. Víte, Pán Ježíš Marie vychází vstříc. Pán Ježíš zná její srdce, ví, jak s ní jednat, zná její bolest a ví, že když se jí fyzicky ukáže, že to nepomůže, že ho nepozná, protože je tak tou bolestí sevřena, však se také na ní otočila a neudělalo to s ní nic. A když se jí zeptá, proč pláče a proč je smutná, zase to s ní nic neudělá, protože bolest zaslepuje oči. Ale Pán Ježíš ví, jak skrz tu bolest proniknout, aby se dotkl jejího srdce. A proto ji osloví jménem. Proto vysloví její jméno. A Pán Ježíš, věřím tomu, vyslovil to její jméno takovým způsobem, jakým to nikdo nikdy nevyslovil. To jméno Marie, nebo to oslovení Marie se dá říct tisíci způsoby. Ale tak, jak ho teď uslyšela, tak to nedokáže vyslovit nikdo jiný než Ježíš. A to jediné slovo jí tak zasáhlo, že se překvapeně otočí, nevěří svým uším, nevěří svým očím, ale skutečně je to on. Je to on, je to můj mistr a pán. No a nezbývá nic jiného, než si položit otázku, znám hlas Pána Ježíše? Rozpoznám ho mezi ti tisíci hlasy, které ke mně mluví? Marie často naslouchala Pánu a to byl důvod, proč poznala jeho hlas. Ona mu nikdy nenaslouchala jako nějaká bezejmenná žena ze zástupu. Ona mu naslouchala jako ta, která ho milovala, který s ním měla vztah. On byl její mistr, on byl její pán, on byl její rabuny a ona byla jeho Marie z Magdaly. Já jsem si uvědomil, víte, že to není o tom, že navštěvujeme bohoslužby, že čteme Bibli, že se zabýváme Ježíšem. To ještě všechno neznamená, že známe jeho hlas. Znát jeho hlas znamená mít s ním osobní vztah. Nestačí být nezúčastněný nějaký skrytý Ježíšův obdivovatel. Jestliže si ponechám od Pána Ježíše odstup, pak jeho hlad nemohu znát. Ale jestli jsem mu blízko, jestli ho miluji, jestli po něm toužím, potom jeho hlas rozpoznám mezi všemi hlasy, které kolem mne zaznívají. Tak Marii vyšel Pán Ježíš vstříc tímto způsobem. A podívejme se, jakým způsobem vyšel vstříc učedníkům, kteří pochybovali. Pamatujete ten příběh, jak ti dva učedníci jdou do Emaus, Ježíš se k ním připojí, oni ho pozvou domů, Nakonec, když láme chléb, ho poznají. A když poznali, že to je Ježíš a vlastně uvěřili, že vstal z mrtvých, tak co udělali? Vrací se zpátky do Jeruzaléma k těm 11, protože mají zkušenost s živým Ježíšem. A oni chtějí těm ostatním říct, ano, Pán Ježíš skutečně vstal z mrtvých, je živý, chtěli se o to poradit. A tak se tam setkají v Jeruzalémě, jsou spolu, hovoří o tom, ale víte, ta zkušenost těch druhých o tom, že Ježíš vstal z mrtvých, pro mě nestačí. Já víra, to není něco, co by proměnilo můj život jenom proto, že to někdo druhý řekl. Já potřebuji se s tím Ježíšem setkat sám. Potřebuji mít osobní zkušenost. A tak tam učedníci společně stojí a poslouchají svědectví těch dvou, dokonce říkají, no je to asi pravda, protože Ježíš se ukázal dokonce i Petrovi. A když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste tak zmatení a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já, dotkněte se mne. A přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekli jim, máte něco k jídlu, podali mu kus pečené ryby, on vzal a pojedl před nimi. Víte, to je něco neskutečného, jak Pán Ježíš, jakým úplně jiným způsobem se dává poznat těmto učedníkům. Když se mezi nimi objevil, oni nevěděli, jak se zachovat, oni nevěděli, co si o tom mají myslet. Oni ho poznali, ale byli plni strachu a mysleli si, že to je duch jenom. Rozumíte, že je to jeho duch. A Pán Ježíš jim vychází vstříc. On říká, podívejte se na mne, dotkněte se mne, přesvědčte se. Já nejsem duch, já jsem živý, z mrtvých stalý Pán. A když ani tomu nějak nemůžou uvěřit, tak jim dává racionální důkaz. On jim demonstruje, že je živý. On říká, přece duch nemůže mít kosti a tělo, tak mi dejte kus jídla, dali mu kus pečený ryby a on to před nima sněd, aby jim dokázal, rozumíte, aby jim dokázal, že není duch, že je živý. Rozum se bránil. Někdy se náš rozum brání určitým věcem uvěřit. Ale Bůh není ten, který by řekl, přestaň přemýšlet a jenom věř. Pán Ježíš říká, to nevadí, že to váš rozum nebere. Marii přesvědčilo jediné slovo, její jméno. Ale pro racionální učedníky má Pán Ježíš jiný způsob. Říká, sáhněte si, dotknete se mě. A když jsou pořád v rozpacích, tam je to zajímavé napsáno, pro samou radost nemohli uvěřit. Znamená, měli radost, ale nemohli uvěřit. Tak vezme kus té pečené ryby a začne před nimi jíst. Já jsem si uvědomil, jak je Pán Ježíš k nám citlivý, velkorysý, trpělivý, jak se nepohrušuje nad naší nechápavostí, nad našimi pochybnostmi, jak nás neodsuzuje, ale jak si najde tisíc způsobů, který mu nám dosvědčí, že je živý Bůh a Pán. Až to rozum nebere. Když pořád nechápu a ta myšlenka, možná je to duch, je nechce opustit, vezme tu pečenou rybu a začne před ním jíst. Prostě racionálně, pragmaticky vysvětluje, nejsem duch, není to sen, není to vidění, je to realita, já jsem živý Ježíš, z mrtvých stal Ježíš z masa a z kostí. Vzpomněte na Tomáše, že jo, to se často připomíná, když on nevěřil a Pán Ježíš mu to dává, když se s ním setkává, praktické informace. Říká, polož svůj prst sem a ukazuje mu svoji dlaň. Sem polož svůj prst a vlož ruku tady, do mýho boku, do mý rány a nepochybuj a věř. Víte, Pán Ježíš dovol učedníkům, aby se ho dotýkali a my se stejným způsobem můžeme Ježíše dotýkat i dnes. Ne fyzicky, protože on tady není fyzicky přítomen, ale v modlitbě s vírou, která se odvolává na jeho zaslíbení. Smíme vyzkoušet Boží věrnost. Zkuste mne, to je výzva Božího slova, to říká Hospodin. Zkuste mne, máš problémy v zaměstnání, zkus mě. Máš problémy s výchovou, zkus mě. Prožíváš krizi v manželství, zkus mě. Prostě vyzkoušej to. Prožíváš úzkost stáří, vyzkoušej mě. Dotkni se mne, ve mne za slovo, důvěřuj mi. Protože víra to není něco, co můžu mít proto, jak už jsem řekl, že mi to řekl druhý. A že mi to řekli 2 lidi a 3 lidi, jak tomu budu věřit. Ale víra vychází z vlastní zkušenosti, že já se dotknu Ježíši, že já se pomodlím, že mě Ježíš odpoví, že on vstoupí do mého života. A Pán Bůh fandí odvážným, kteří jsou to ochotni zkusit. Těm se dává poznat. Už máme 11 hodin, tak ty poslední 2 věci velice krátce, ale můžete o tom přemýšlet. Těm učedníkům, co šli do Emaus, kteří byli tak zklamaní z toho, že Ježíš zemřel a že byl pochován a že je mrtvý a ani je to nenapadlo, že mohl vstát z mrtvých, víte, že Pán Ježíš tenkrát otevřel oči, aby pochopili, aby viděli, aby ho poznali, že je to on. A to je další taková ta rovina, jak Pán Ježíš přichází některým lidem vstříc, že otevírá naše oči. Může to být v našem životě tak, že čteme Bibli, hovoříme o duchovních věcech, zpíváme duchovní písně, ale to všechno je málo. My potřebujeme mít otevřené oči, abychom viděli Ježíše, který proměňuje lidský život. Já jsem si uvědomil, já to nechci rozebírat, teď jen tak velice ve zkratce, ale ti 2 učedníci, co šli do Emaus, víte, co bylo to pozitivní, co si od nich můžeme vzít, na čem, co je potřeba následovat? Oni, když odchází z Jeruzaléma, středem jejich rozhovoru je Ježíš. Oni se nebaví o ničem jiném, než o Ježíši. Protože to je celé chytilo. To bylo něco, čím žili. Na nic jiného nemohli myslet, než na něj. No a byli smutní, že zemřel, že je mrtvý, protože mu důvěřovali. Když je tato touha v srdci, že nepřemýšlíme o ničem jiném a nic jiného nenaplňuje naši mysl, naše srdce, než Ježíš, byť třeba nechápeme souvislosti a věci, tehdy Pán Ježíš se k nám připojí a otevře naše oči, abychom pochopili, jak to je a dá se nám poznat jako živý Bůh a Pán. A to 4., co jsem chtěl připomenout, to se týká naší mysli. U Lukáše 24. kapitole, to bylo těsně předtím, než Pán Ježíš potom odchází do nebe, tak čteme, že jim vysvětloval učedníkům, že to všechno bylo psáno v zákoně a v Bibli, v Mojžíšovi, v prorocích, a tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Víte, učedníci znali dobře písmo, znali slova Pána Ježíše, měli tu nejlepší biblickou školu, která existovala na tomhle světě, ale nechápali souvislosti. Nedovedli to, co znali, přenést do praxe. A Lukáš píše, že Pán otevřel jejich mysl. Že najednou všechno zapadlo, jako v matematice. Víte, jak když jsme byli děti, jak jsme se natrápili s některými příklady a pak najednou nám to došlo a už jste to tam prostě z rukávu počítali jedno za druhým. Prostě to může být v gramatice, ve fyzice. Když pochopíme princip, když pochopíme souvislosti, tak najednou jsou nám věci jasné. Ale k tomu musí Bůh otevřít naši mysl, abychom ty věci dali do souvislosti, aby se pro nás Bible stala živým Božím slovem, které promění naše životy. A to zase dělá Pán Ježíš Kristus. Já nechci to kázání protahovat, tak jsem to vzal ty poslední 2 body hodně zkrátce, ale můžete o tom přemýšlet. Ale to, co chci povědět závěrem, co je podstata toho dnešního kázání, že Ježíš ke každému z nás přistupuje jinak, abychom se s ním mohli poznat, abychom mohli uvěřit, abychom s ním mohli mít vztah. Tu Marii oslovuje jménem a to jediné slovo stačilo, aby prostě uvěřila. Racionálním učedníkům říká, dotkněte se mě, přesvědčte se. Těm, kteří byli zaslepení, otevírá oči. A těm, kteří nerozuměli a nedovedli si dát věci do souvislosti, otevírá mysl, aby pochopili. Ale vždycky je to tak, že ten první krok udělal Ježíš. Ne oni. Ty 2 do Emaus odchází. Marie pláče. Učedníci jsou plní zmatku. Ale Ježíš vždycky přichází, jde jim vstříc, udělá ten první krok, osloví, říká, dotkni se mě, otevírá. A nebo ve vašem životě to možná udělal úplně jiným způsobem, kterým druzí nerozumí, ale vy jste na ně reagovali. Vzpomínáte na Natanaele, z Janova evangelia, to byl skeptik. Upřímný, vroucí, opravdový člověk, ale skeptik. A když mu Filip říká, nalezli jsme Mesiáše, tak mu namítl z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého. A pak se setkává s Ježíšem a Ježíš mu poví jedinou větu, která naprosto změní jeho postoj. Dřív než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. To nedává logiku, ne? A tato věta jediná vyvolala tuto reakci. Mistře, řekl Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Víte, dodneska se teologové přou o to, co dělal Natanael pod fíkovníkem. A píšou se o tom takhle tlustý knihy, co tam dělal pod tím fíkovníkem. Já bych vám mohl říct pár teorií. Ale o to přece nejde. To bylo s Natanaelem a Ježíšem. Ježíš věděl, jaký důkaz v uvozovkách Natanael potřebuje. Stejně tak věděl, že na Marii bude platit to oslovení Marie a na učedníky možnost dotknout se ho. A stejně ví, co platí pro mě a co platí pro vás. A Pán Ježíš, když se s námi setkává, jde nám vstříc a chce nás nějakým způsobem zastavit, tak on to dělá u každého člověka úplně jiným způsobem. Někdo potřebuje racionální, pragmatický důkaz a dostane ho. Jiný potřebuje emocionální zkušenost a dostane ji. Někdo potřebuje znát souvislosti, aby je mohl poskládat do mozaiky a ta mozaika mu potom otevře oči, aby pochopil ty boží věci. Ale to není otázka nás, to je boží v režii, v boží režii. To je na nás, na něm, protože on ví, jak nám přijít. Já jsem prožil řadu takových zastavení, takových okamžiků, kdy ke mně Pán Bůh promluvil a někdy to byly takový, když se na to dívám zpětně, to bylo jakoby nic, jo? Ale v tu chvíli to pro mě znamenalo všechno. Vzpomínám, jak jsem byl jednou takový nějaký špatný, to je jedno. Víte, když je člověk špatný, tak se dívá do země, ne? To se nedívá nahoru, do nebe a neskáče radostí. Ale byla nějaká polní cesta, šel jsem a díval jsem se do země a teď jsem se litoval a takový ty věci. A najednou tam na té země, na té cestě, ležely dvě větvičky ve tvaru kříže. Spadly. Dítě je tam dalo. Rozumíte, o to nejde. A najednou ten jediný pohled na ty dvě větvičky ve tvaru kříže, najednou jako by mě Bůh otevřel oči a najednou to ze mě všechno spadlo a prostě pro mě to byl boží dotek, potvrzení toho, že Bůh o mě ví a že je se mnou. A to je spousta takových drobností, které prožíváte. Já vzpomínám na jednoho bratra, on byl z dětského domova, bylo to v době dospívání bylo to na jedný bohoslužbě a on vyprávěl, že se ho boží slovo dotýkalo a on říkal, Pane Bože, jestli mě Ježíš skutečně miluje, ať mě někdo obejme. Skončila bohoslužba, šel tam někde na dvůr a najednou z druhých dveří vychází kazatel a říká, Tomáši, co tu děláš? Jde k němu a objímá ho. To nebyl Tomáš, to byl Pavel. A toho kazatele v životě neviděl a on ho taky nikdo neviděl. Splet se. Ale Bůh se nesplet. Protože ten Pavel měl touhu, aby ho někdo obejmul. A pro něho to bylo výrazem. On říkal, to byla změna, která nastartovala v mém životě potom proces následování Ježíše. Protože já jsem věděl v tu chvíli, že to byl Bůh, který ho poslal, aby mě obejmul. Víte, Pán Bůh má nespočetný způsob situací a možností, pokud ho hledáme, pokud po něm toužíme, pokud ho chceme následovat, aby nás nenechal bezradně stát, ale aby nám dal odpověď, aby nám dal naději do našeho života, aby náš život naplnil. Na nás je jediné, abychom, když se nás dotkne, když nás osloví, abychom na to odpověděli. Abychom řekli tak, jako to řekla Marie a tak, jako řekl Natanael, Pane, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele, ty jsi král mého života. Každému z nás Pán Ježíš přichází naproti. A to je jedno, jestli je to první setkání, kdy ho potkáme a on stoupí do našeho života, my prožijeme znovu zrození, anebo jestli je to po 50 letech, co ho následujeme. Znovu a znovu Pán Ježíš přichází vstříc, aby nám dal nové poznání, aby nám dal novou radost, novou naději, nový pokoj. A čeká, když nám tak jde vstříc,
jestli i my se rozběhneme a vrhneme se mu do náruče. A to je volání dnešních Velikonoc. Ježíš nám jde vstříc. Budu couvat, otočím se zády, anebo běžím k němu. A budeme za chvilku slavit slavnost Večeře Páně. A to může být takový okamžik, kdy se nás Pán Ježíš může dotknout. Kdy jdeme k němu, aby on proměnil, obživil naši víru, naši lásku k němu, aby se nás znovu dotknul, abychom hořeli pro něj a abychom ho novým způsobem poznali a následovali. Tak když budeme k Večeři Páně, nedívejme se na lidi kolem sebe, nedívejme se na toho, kdo nám dává chléb a víno, ale dívejme se vzhůru k Ježíši, který se k nám s námi chce znovu setkat.